Danışır Azadlıq Radiosu, salam, efirdə xəbərlərdə. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Roma papası İvan II. Pavel ölüm ayağındadır. Vatikan onun vəziyyətinin ağır olduğunu deyir.
In quel momento il Papa ha deciso di rimanere nel suo appartamento in Vaticano.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 2003-cü il oktyabr hadisələri ilə bağlı həbs edilən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu barəsində qərarının qüvvədə saxlanmasını tənqid eləyib. Freedom House Azadlıq Evi təşkilatı dünyanın ən repressiv ölkələrinin siyasını açıqlayıb. 18 ölkədən 6-sı BMT-nin İnsan Haqları üzrə komissiyasının üzvüdür. Ukraynanın keçmiş rejimi İran və Çinə məxfi və qanunsuz olaraq nüvə başlığı daşıya biləcək raketlər satıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bildirir. Qırğız parlamentinin sədri bu gün bildirib ki, Akayev ölkəyə qayıdıb istifa rizəsini versə, ona toxunulmazlıqla bağlı təminatlar veriləcək. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bu gün bütün dünyanın diqqət mərkəzində Vatikandır. Katolik kilsəsinin baş keşişi Roma papası ölüm ayağındadır. Vatikan bildirir ki, Roma papası 2-ci İvan Pavelin özünə vəziyyətinin ağır olduğu deyilib. Vatikanın nümayəndəsi Jacqueline Navarro Wallace papanın vəziyyətinin hələ dəyişmədiyini, ağır olduğunu deyir.
In quel momento il Papa ha deciso.
İndi Papa Vatikanda iqamətgahında qalmaq qərarına gəlib. Burada o, keyfiyyətli və tam tibbi nəzarətdə olduğuna əmindir. Vatikanın nümayəndəsi Navarro Wallace. Vatikanın nümayəndəsinin dediyinə görə, Roma papasının qan təzyiqi dəyişmir və o hələ də çətin nəfəs alır. Amma Vatikan nümayəndəsi Papanın huşunun tam özündə olduğunu da bildirib. Papa 2-ci İvan Pavelin Romadakı müavini Kardinal Camilla Ruini İtalyalıları Papa üçün dualarını artırmağa çağırıb. 84 yaşlı xəstə papaya ölüm yatağında olanlar üçün xristiyan duası oxunur. Ukraynanın keçmiş rejimi İran və Çinə məxfi və qanunsuz olaraq nüvə başlığı daşıya bilən raketlər satıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bildirib. Amerika televiziyasına verdiyi müsahibəsində Yushchenko Ukrayna rəsmilərinin satış barədə əvvəl verdikləri məlumatları təsdiq edib. Yushchenko deyib ki, X-55 tipli raketlər saxta müqavilə əsasında güya Rusiyaya göndərilib. Lakin Moskva bu məsələdə hər hansı bir iştirakçını rədd edir. Bazar ertəsi Yushchenko Ağ Evdə Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'la görüşəcək. Ukrayna prezidenti çərşənbə günü Amerika Kongresinin hər iki palatası qarşısında da çıxış edəcək. Qırğızıstanın aralıq hökuməti hakimiyyətdən devrilmiş Əsgər Akayevin formal istifaya göndərilməsi üçün cəhdlərini davam etdirir. Qırğız parlamentinin sədri Ömürbek Tekabayev bu gün bildirib ki, Akayev ölkəyə qayıdıb istifa rizəsini versə, ona toxunulmazlıqla bağlı təminat veriləcək. Əsgər Akayev hazırda Rusiyadadır. O, martın 24-də müxalifət tərəfdarları hökumət binalarını zəbt elədikdən sonra ölkəni tərk edib. Qırğızıstan prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Kurmanbek Bakiyev, Akayev üçün riskləri və milli təhlükəsizlik məsələlərini qeyd edərək bir daha bəyan edib ki, Akayev Qırğızıstandan kənarda qalmalıdır. Bakiyev parlament nümayəndələrinin Akayevlə görüşmək üçün Moskvaya getmələrini təklif edib. Onun sözlərinə görə, Əsgər Akayev Rusiya paytaxtında istifa rizəsinə imza atmalı və sənədi Bişkəkə göndərməlidir. Digər beynəlxalq xəbərlərdə, dünən Albaniyada Amerikanın nəqliyyat təyyarəsi qəzaya uğrayıb, nəticədə 9 nəfər həlak olub. Nepalın monarxı Kral Gyanendra iki tanınmış siyasətçinin ev dustaqlığına son qoyub. Kral həmçinin 257 siyasi məhbusu azad edib. Bu barədə Katmandudan Nepalın Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir. Zimbabvədə keçirilmiş parlament seçkilərində kütləvi saxtakarlığa və hədə qorxulara yol verilib. Bu barədə Zimbabvənin müxalifət siyasətçiləri və xarici müşahidətçilər bildirirlər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw bu gün bəyan edib ki, Zimbabvənin prezidenti Robert Mugabe bir daha öz vətəndaşlarını azad və ədalətli seçim etmək imkanından məhrum edib. İraqdakı Balat Rus şəhərinin polis rəisi bu gün qəsdə yetirdi. Qiyamçılar polkovnik Hətəm Rəşid Məhəmməd və onun köməkçisini şəhər polisi idarəsində qəsdə yetiriblər. Digər polis əməkdaşı isə şəhərin kənarında qiyamçıların gizləndiyi evə hücum zamanı öldürülüb. Mərkəzi qərargahın New York'da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 2003-cü il oktyabr hadisələri ilə bağlı həbs edilən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu barəsində çıxarılmış hökmün öz qüvvəsində saxlanmasını tənqid edib. Təşkilatın icraçı direktoru xanım Ann Cooper martın 31-də yaydığı bəyanatında bildirib ki, Rauf Arifoğlunun 2004-cü ildə keçirilmiş məhkəməsi zamanı yol verilən pozuntular Ali Məhkəmə tərəfindən suallar doğurmalı idi. Bunlara əhəmiyyət verməməklə, Ali Məhkəmə müstəqil və ədalətli məhkəmə maraqlarına bicayəni olduğunu nümayiş etdirib, deyə Ann Cooper bildirib. Təşkilatın açıqlamasında həmçinin qeyd edilir ki, geniş yayılmış rəyə görə Rauf Arifoğlunun həbsi siyasi motivlərlə bağlı olub. Fevralın 15-dən bəri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin əsirliyində olan Azərbaycan ordusunun 3 əsgəri yaxın günlərdə Azərbaycana təhvil verilə bilər. Bu barədə Azərbaycan rəsmiləri məlumat verirlər. Qeyd edək ki, rəsmi şəxslər son bir ayda əsirlərin tez bir zamanda azad olunacaqları barədə dəfələrlə bəyanatlar veriblər. Lakin hələlik bu mümkün olmayıb. Bakıdan müxbirimiz Kəbir Antilavərli xəbər verir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsir götürdüyü Azərbaycan ordusunun 3 əskərinin, Ruslan Bəşirovun, Hikmət Tağıyevin və Xəyal Abdullayevin yaxın bir neçə gündə azadlığa buraxılacağı gözlənilir. Bu haqda əsir, girov və itkin düşənlərlə iş üzrə Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Saylov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə Ermənistanın əsirlərlə iş üzrə Dövlət Komissiyası sədrinin müavini Mixail Qriqoryan Azərbaycanlı əsgərlərin azad edilməsi üçün heç bir maneə olmadığını bildirib. Bu haqda razılıq hələ martın 18-də Tbilisidə keçirilən görüşlərdə olmuşdu.
Gözlənilir günü sabah birisi gün, hər gün gözləyirik. Belə söz veriblər, heç bir pretenziyaları yoxdur. Verəcəyik, amma gündə bir şey bahanə edirlər. Ka atəşkəsi, ka cəbhədə qar yağıb, ka belə konkret bir şey demirlər.
Şahin Saylov Azərbaycan hərbçilərin Xan kəndində saxlandığını, vəziyyətlərinin normal olduğunu da dedi. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri də əsirlərlə görüşüb. Onlarda fiziki zorakılıq əlamətləri qeydə almayıblar. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşların axtarışı üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun Qarabağdakı üzvləri əvvəlki günlərdə əsirlərlə bir neçə dəfə görüşsələr də son günlərdə bu görüşlər baş tutmur. Qrupun Azərbaycandakı nümayəndəsi Əvəz Həsənovun sözlərinə görə, bununla belə onun Qarabağda və Ermənistandakı həmkarlarına da Azərbaycanlı əsgərlərin tezlik və azad olunacağı deyilib.
Bir neçə gün bizim oradakı koordinatorumuz onlarla görüşə bilmir. Hazırda 5 günə yaxındır. Onların komissiyası Qarabağdakı nümayəndəmizə deməli. Bizim koordinatorumuz onlarla görüşüb. Deyirlər ki, bu yaxın 2-3 gündə olmalıdır. Ancaq hələ gözləyirik.
Əvəz Həsənov, Azərbaycan ordusunun əsgərləri Ruslan Bəşirov, Hikmət Tağıyev və Xəyal Abdullayev bu il fevralın 15-də cəbhə xəttində əsir düşmüşdülər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi onların azaraq qarşı tərəfə keçdiklərini deyir. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Bu gün Milli Məclisin iclasında inşaat fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi müzakirə olunub. Bir sıra deputatlar Bakıda tikinti işlərinin baş plana uyğun aparılmadığını bildiriblər. Millət vəkili Cəmil Həsənli bunun səbəbini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində korrupsiyanın baş alıb getməsi ilə izah edib. Onun sözlərinə görə, sitat, Bakı İcra Hakimiyyəti o qədər korrupsiyalaşıb ki, istənilən tikinti təklifinə razılıq verir. Yerindən asılı olaraq Bakıda tikilən yeni binaların hər bloku üçün şəhər icra hakimiyyətində 1,5-2 milyon ABŞ dolları rüşvət alınır. Statın sonu. Məclisdəki bugünkü müzakirələri parlament müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib.
Bakı şəhərinin yeni baş planını hazırlamaq üçün xarici ölkələrdən mütəxəssislər dəvət edilib. Bakının baş memarı Akif Abdullayev belə deyir. Onun sözlərinə görə yaxın günlərdə həmin mütəxəssislər öz təkliflərini təqdim edəcəklər. Bu təkliflər ictimai müzakirəyə çıxarıldıqdan sonra baş plan üzərində işə başlanacaq. Parlamentin aprelin 1-də keçirilən iclasında millət vəkilləri ötən iclasdan müzakirəsi yarımçıq qalmış inşaat fəaliyyəti haqqında qanun layihəsinin müzakirəsini birinci oxuruşda davam etdirdilər. Deputat Əsmət xanım Məmmədova qanun layihəsinin lazım olan bütün məsələləri özündə əks etdirmədiyini dedi.
Qanun özü 5 fəsil 19 maddədən ibarətdir. Ancaq inşaat haqqında bu qanun, mən elə bilirəm ki, yenə də bütünlükdə bu tikinti işlərini əhatə eləmir.
Millət vəkili Fəzail İbrahim isə bu qanunun ölkədə aparılan pərakəndə tikintilərə dəxli olmadığını bildirdi.
Binaların tikilməsi bugünkü qanunun predmeti deyil. Azərbaycanda memarlıq fəaliyyəti haqqında qanun var. O pozulub bu binalar tikilib. Şəhər salmanın əsasları haqqında qanun var. Həmən qanunların pozulub nəticəsi budur bugünkü. İndi bundan sonra bu qanun deyəcək hansısa fəaliyyəti tənzim edə bilərmi?
Bunlar Millət Vəkili Fəzail İbrahimin fikirləri idi. Hələ də ölkədə inşaat fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi üçün qanunun olmadığını bildirən Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, Millət vəkili Gülçöhrə Məmmədov isə dedi ki, hazırda müzakirə olunan qanunun predmeti məhsul münasibətləri tənzimləmək, inşaat fəaliyyətində iştirak edən subyektlər arasında səlahiyyəti, məsuliyyəti təyin etməkdir.
Şəhər salma qanunlarına demək cavab verməyən hansısa inşaat fəaliyyətinin obyektini görəndə biz bilməliyik ki, bunun hansı məsələsinə kim cavab verdi. Bax, bu qanunun əsas mənə elə gəlir ki, predmeti və əsas mənası bundan ibarətdir.
Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru Millət Vəkili Gülçöhrə Məmmədova. Millət vəkilləri qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul etdilər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov bildirib ki, o metro stansiyalarında müxalifət qəzetlərinin satışına qadağa qoyulması barədə qərarını dəyişməyəcək. Artıq xeyli vaxtdır ki, metro rəisinin göstərişi ilə metroda Yeni Müsavat, Azadlıq, Bakı Xəbər, Bizim Yol və digər müxalifət yönlü qəzetlərin satışına qadağa qoyulub. Bu qərarın səbəbləri və metronun bugünkü durumu barədə Tağı Əhmədov jurnalistlərlə keçirdiyi görüşdə danışıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bakı metropolitenində təhlükəsizlik tədbirləri yalnız 1999-cu ildən görülməyə başlayıb. Ancaq metrodan gündə 520 min sərnişin istifadə etdiyindən onların hər birini yoxlamaq mümkün deyil və say çatışmazlığından isə ancaq 2 qatar heyətində monitor qoyulub. Bu haqda Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verdi. Tağı Əhmədov bu il Bakı metropolitenində gediş haqqının artırılmayacağını da dedi. Gediş haqqının isə kartlarla ödənilməsi planlaşdırılır. Bugün Elmlər Akademiyası stansiyasında Gidiş haqqının kartlarla ödənilməsi sistemi tətbiq olunmağa başlayıb. Tağı Əhmədov dedi ki, bunun üçün əvvəlcə stansiyada bu sistemlə yalnız bir turniket keçməyə nəzarət edən aparat xidmət göstərəcək. Ödəniş vaxtı beynəlxalq bankın kartından istifadə olunacaq. Bu sistem bir ay işləyəndən sonra daha 64 turniketdə tətbiq ediləcək. 2007-ci ilə qədərsə Bakı metropoliteni bütün turniketləri kartlarla ödəniş sisteminə keçməyi düşünür. Tağı Əhmədov metro stansiyalarında müxalifət qəzetlərinin satışına qadağa qoyması haqqında qərarını dəyişməyəcək. Bir daha təkrar etdim.
Qəzetlərin satışı ilə əlaqədar konstitusiyaya zidd hər bir çıxan qəzeti mən necə deyim, bir məmur kimi istəmirəm. Mənim qərarım, bu qərarı başqa metropolitendə kim verə bilər? Qərar mənimdir.
Tağı Əhmədov. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət deyir ki, Tağı Əhmədovun bu qərarı qanunsuzdur.
Tağı Əhmədov metropoliteni elə bil ki, özünün şəxsi mülkiyyəti hesab edir. Ona görə də belə fikirləri səsləndirməkdən çəkinmir. Təbii ki, burada qanunsuzluqla bərabər Azərbaycan konstitusiyasına dırnaqarası yanaşma özünü göstərir. Təbii olaraq istənilən hakimiyyət məmuru, istənilən ölkənin başçısı bu məsələyə görə o məmuru dərhal işdən çıxarmalıydı.
Azər Həsrət, Tağı Əhmədovun göstərişi ilə metro stansiyalarında Yeni Müsavat, Azadlıq, Bakı Xəbər, Bizim Yol və Futbol Plus qəzetlərinin satışına qadağa qoyulub. Futbol Plusun siyasətlə bağlılığı yoxdur. Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi və Mətbuat Şurası dəfələrlə Bakı metropoliteninin rəhbərliyinə müraciət edərək bu qərarı ləğv etməyə çağırıb. Bundan sonra komitə məhkəməyə müraciət etmək qərarına gəlib. Bugün isə Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov prezident Tam Əliyevə müraciət edib, Tağ Əhmədovun metro stansiyalarında qəzetlərin satışına qoyduğu qadağanın Azərbaycanın demokratik imicinə zərbə vurduğunu deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və indi də hava haqqında. Sinoptiklərin verdiyi məlumata görə bu gün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 2-5 isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 1-5, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağış yağacağı, dağlarda qar yağacağı gözlənilir. Gecə bir Şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq. Havalarda bu qədər, indi isə bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Efirdə xəbərlər, indi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Roma papası İvan Pavel ikinci ölüm ayağındadır. Vatikan onun vəziyyətinin ağır olduğunu deyir. Fevralın 15-dən bəri Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsirliyində olan Azərbaycan ordusunun 3 əsgəri yaxın günlərdə Azərbaycana təhvil verilə bilər. Ukraynanın keçmiş rejimi İran və əksinə məxfi və qanunsuz olaraq buna başlığı daşıya bilən raketlər satıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bildirib. Qırğız parlamentinin sədri bildirib ki, Akayev ölkəyə qayıdıb istifa rizəsini versə, ona toxunmazlıqla bağlı təminatlar veriləcək. Mərkəzi qərargahı New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan Ali Məhkəməsinin Rauf Arifoğlu ilə bağlı çıxardığı qərarı tənqil edib. Efirdə xəbərlərdir, verilişimiz davam edir. Dünən Freedom House, Azadlıq Evi təşkilatı dünyanın ən repressiv ölkələrinin siyasını açıqlayıb. Maraqlıdır ki, 18 ölkədən 6-sı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları üzrə Komissiyasının üzvüdür. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Pislərin Pisləri adlı siyahıya Belarus, Türkmənistan və Özbəkistan daxil edilib. Daha ətraflı Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasına üzv olan 53 ölkənin 6-sı, Çin, Kuba, Eritreya, Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan və Zimbabwe, Freedom House-un 18 addan ibarət olan dünyada ən repressiv dövlətlər siyasına düşüb. Freedom House-un mətbuat üzrə nümayəndəsi Michael Goldfarb, Azad Avropa Azadlıq Radiolarına müsahibəsində deyib ki, həmin repressiv dövlətlərə üzv olduqları İnsan Haqları Komissiyasının etimadını sarsıtmaq müəssər olub. İnsan haqlarının vəziyyəti baxımından əsl mənada dəhşətli olan ölkələrə, BMT-nin insan haqlarının vəziyyətinə nəzarət edən yeganə qurumuna seçilmək müəssər oldu. Onlar birgə və təşkilatlı şəkildə işləyərək özlərinə qarşı qətnamələrin qəbulunun qarşısını almağa müvəffəq oldular. Onlar bütün dünyada insan haqlarının pozulmasına dair açıq, legitim və şəffaf debatların qarşısını aldılar. ABŞ-da qərarlaşan Freedom House təşkilatı BMT-də məsləhətçi səsə malik olan qeyri-hökumət təşkilatıdır. Freedom House dünya ölkələrində insan haqları və vətəndaş azadlıqlarının vəziyyətini azad, qismən azad və qeyri-azad meyarları ilə müəyyənləşdirir. Sənəddə qeyri-azad ölkələr sırasında habelə BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasına üzv olan 9 ölkənin adları sadalanır. Bunlar Butan, Misir, Qviniya, Mavritaniya, Pakistan, Qatar, Rusiya, Svaziland və Togodur. Goldfarb deyib ki, BMT-nin baş katibi Kofi Annan'ın dediyinə görə, bunlar komissiyaya etimad sahəsində çox ciddi böhran olduğuna işarə edir. BMT-nin baş katibi məsləhət görüb ki, yenidən qurulan İnsan Haqları Şurasına yalnız ən yüksək insan haqları standartlarına malik olan ölkələr seçilsin. Michael Goldfarb hesabatda Belarus, Türkmənistan və Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyətinə birlikdə və təfərrüatla qiymət verilməsini belə izah edib.
We saw rigged elections in Belarus recently. You have very very high restrictions on political.
Biz bu yaxınlarda Belarusda seçkilərin saxtalaşdırılmasını gördük. Özbəkistanda siyasi partiyaların fəaliyyətləri artıq dərəcədə məhdudlaşdırılır və hətta qadağan edilir. Türkmənistanda isə sözün düzü insan haqları yoxdur. Bu, doğrudan da Orta Asiyanın ən repressiv respublikasıdır. Odur ki, siyasi hüquqların ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması onların ümumi cəhətidir. Freedom House pislərin ən pisləri hesabatında həbələ Çeçenistanda vəziyyətə xüsusi yer ayırıb. Orada 2004-cü ildə mülki əhalinin terror hücumları vasitəsilə məhv edilməsi, adamların necə deyərlər yox olma halları və münaqişənin müxtəlif iştirakçılarının hərbi cinayətlərinin davam etməsi qeyd olunur.
Azadlıq Evi Təşkilatının dünyanın ən repressiv ölkələrinin siyasi ilə bağlı reportajı Rövşən Rayboğlu təqdim etdi.
Akayev deyir ki, lazım gəlsə gərək gücdən istifadə eləyəsən. Onun öyrəndiyi dərs bu oldu.
Если надо...
и с применением силы.
Demək olarmı ki, Azərbaycan hakimiyyəti lazım gəlsə gücdən istifadə eləyə bilər.
Mən güman edirəm ki, burada elə bilərlər yox, elə bilərlərmi sualı belə qoymaq lazım.
Azərbaycanda kəskin şəkildə demokratik dəyişiklik üçün cəmiyyət fəal olmalıdır yoxsa müxalifət?
Cəmiyyət fəallaşmasa, müxalifətin fəallığı heç nə.
Amerikanın keçmiş prezidenti Dwight Eisenhower'ın dediyi domino nəzəriyyəsi ilə Qırğızstandan sonra növbədə kimdir? Azərbaycan ola bilərmi? Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq.
Qarşıda sizi maraqlı söhbət gözləyir. Bizdən ayrılmayan xəbərlər isə davam edir. Türk iqtisadiyyatı böyüyür. Özü də elə bir sürətlə ki, Çin kimi nəhənci arxada qoyub. Tək 2004-cü ildə Türk iqtisadiyyatı 9,9% böyüyüb. Hürriyyət qəzeti bu mövzuya həsr etdiyi yazıya Türkiyə qabına sığmır başlığı verib. Mütəxəssislər yaşanan fenomeni Türkiyədə son illər həyata keçirilən makroiqtisadi islahatların uğuru ilə izah edirlər. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türk iqtisadiyyatı 2004-cü ildə 9,9%-lik böyümə sürəti yaxalayaraq OECD, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına üzv olan ölkələr arasında birinci yeri tutdu. Bu, Türkiyənin Süleyman Dəmrəlin baş nazir olduğu 1966-cı ildən bəri iqtisadiyyatın böyümə sürətində əldə etdiyi ən yaxşı göstərici olaraq qəbul edilir. Ölkədə adam başına düşən milli gəlir 2003-cü ildəki 3412 dolardan yüksələrək 4187 dolara çıxdı ki, bu da hər bir vətəndaşın 789 dolar varlanması deməkdir. Verilən statistik rəqəmlərə görə Türkiyənin qeyri-safi milli hasilatı, Azərbaycandakı terminlə desək, ümumi daxili məhsulun həcmi təxminən 300 milyard dolar oldu. İstər qeyri-safi milli hasilat, istərsə də adam başına düşən milli gəlir göstəriciləri Türkiyə Cümhuriyyəti tarixinin rekord rəqəmləri kimi xarakterizə edilir. İqtisadiyyat mütəxəssisləri qeyri-safi milli hasilat və adam başına düşən milli gəlirdəki bu artışı, Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünə tarix alması, ixracatın rekord səviyyəyə çatması və Beynəlxalq Valyuta Fondu proqramının uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində makroiqtisadi göstəricilərin düzəlməsinə bağlayırlar. Ekspertlər eyni zamanda Türk iqtisadiyyatının 9,9%-lik böyümə tempi ilə OECD-nin ən sürətlə böyüyən ölkəsi olan Çin iqtisadiyyatını belə geridə qoyduğuna diqqəti cəlb edirlər. İnflyasiya və faizlərin düşməsi kimi makro iqtisadi göstəricilərdəki düzəlmələr iqtisadiyyatın böyümə tempinə müsbət təsir göstərsə də, işsizliyin yüksək səviyyədə qalması narahatlıq yaradır. Türkiyə iqtisadiyyatının böyümə sürətinin son 39 ilin rekordunu qırması faktı hökuməti siyasi nöqtəyi nəzərdən gücləndirdi. Belə ki, son vaxtlar gündəliyə gələn vaxtından əvvəl seçkiyə dair söz-söhbətlərə baş nazir Recep Tayyip Erdoğan iqtisadiyyatda meydana çıxmış mənzərəni örnək göstərərək cavab verdi. Türk iqtisadiyyatının keçən il 9,9%-lik bir böyümə sürəti yaxalaması Beynəlxalq Valyuta Fondu nöqtəyi nəzərindən də müsbət qarşılanmaqdadır. Çünki indiyə qədər 18 Beynəlxalq Valyuta Fondu proqramını yarımçıq qoymuş Türkiyə hal-hazırda həyata keçirdiyi 19-cu proqramda müvəffəqiyyət qazanmış oldu. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azərbaycanda 240 mehmanxana işləyir. Bu gün onlardan 9-una uyğunluq sertifikatı verilib. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadəyəm.
9 mehmanxana uyğunluq sertifikatı və ulduz aldı. Turan Agentliyinin məlumatına görə sertifikatlar aprelin 7-sində otel sahiblərinə təqdim olunacaq. İndiyə qədər Azərbaycanda cəmi 5 mehmanxanaya uyğunluq sertifikatı verilmişdi. Yeni uyğunluq sertifikatı verilən otellərin 6-sı Radisson Sas Plaza, Bakı, Elit, Sərin, Metropol və Rix Home Bakıda, 3-ü isə digər şəhərlərdə, Gəncədə, Lənkəranda və Sumqayıtda yerləşir. Hazırda Azərbaycanda 240 mehmanxana işləyir. Onlardan yalnız 37-si Bakıdadır. Aprelin 20-sində Sahibkarlar Konfederasiyası özünün birinci qurultayını keçirəcək. Interfax Azərbaycan Agentliyinin məlumatına görə qurultay zamanı sahibkarların qarşılaşdığı problemlər müzakirə olunacaq. Azərbaycan Sahibkarlar İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyası 1999-cu ildə yaradılıb və özündə 1200-ə yaxın sahibkarlıq subyektini birləşdirir. Çin biznesmenlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına 10 milyon dollardan çox investisiya qoyacağı gözlənilir. Sərmayə imkanlarını öyrənmək üçün aprelin sonlarında iş adamlarının Azərbaycana səfər edəcəyi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda 10 Azərbaycan şirkətinin də Çinə səfəri planlaşdırılıb. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 ABŞ dolları 4852 manat, 1 Rusiya rublu 174 manat, 1 avro isə 6282 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Bu yay İslam ölkələrinin birinci idman həmrəlik oyunları keçiriləcək. Bu yarışda Azərbaycan da iştirak etməyə hazırlaşır. İdman xəbərləri ilə Kəbiran Dilavərli.
Aprelin 2-sində Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində İslam ölkələri gənclər və idman nazirlərinin ilk konfransı keçiriləcək. Konfransda Azərbaycanın gənclər, idman və turizm naziri Əbülfəz Qarayev də iştirak edəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasovun verdiyi məlumata görə, konfransda İslam ölkələrinin ilk olimpiadasına hazırlıq müzakirə olunacaq. Azərbaycan idmançılarının bu oyunlardakı iştirakına toxunulacaq.
Gənclər və idman nazirlərinin toplantısı keçirilir. Və eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanın 4 şəhəri Məkkə, Mədinə, Cizdə və Tarih şəhərlərində aprel ayının 6-sından aprel ayının 21-inə dək 1-ci İslam ölkələrinin idman həmrəliyi oyunları keçiriləcək və Azərbaycan nümayəndə heyəti 170 nəfərdən ibarət idmançı və rəsmlərdən ayın 6-sı Səudiyyə Ərəbistana yola düşəcək.
Raqif Abbasov, Azərbaycanın qılınc oynatma üzrə qadınlardan ibarət yığma komandası Dünya Kubokunun növbəti mərhələ yarışlarında iştirak edəcək. Bu haqda yığmanın baş məşqçisi Yaşar Məmmədov məlumat verdi.
Sayın yarışları bizdə olacaq aprelin 30-undan mayın 2-sinə kimi. Sonra da iyun ayında New York'da. Hər ikisi Dünya Kubokunun səviyyəli.
Yaşar Məmmədov. Aprelin 9-u 10-unda Bakıda cüdo üzrə B kateqoriyalı beynəlxalq turnir keçiriləcək. Bu dəfə Bakı İdman Sarayına 12 ölkənin 200-dən çox idmançısı toplaşacaq. Azərbaycan yarışda 8 idmançı ilə təmsil olunacaq. Onların arasında beynəlxalq dərəcəli cüdoçular Elxan Rəcəbli, Mövlud Mirəliyev və Elçin İsmailov da var. Cüdo Federasiyasından verilən məlumata görə Avropa Cüdo Federasiyasının prezidenti Naris Vizer yarışa fəxri qonaq kimi qatılacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Növbədə gənclərin 14-24 proqramıdır. Mikrofonda həmkarım Gülçəhər Akif qızı.
Salam, efirdə 14-24-dür. İndi iş üçün hara müraciət etdin, əvvəlcə CV istəyirlər, yəni tərcümə-i hal. Amma bu CV-lər adi tərcümə-i haldan biraz fərqlənir. Bəlkə gərəyiniz olar deyə düşünüb də CV yazmağın qaydasından bəhs etmək istəyirəm. Azərbaycan Universitetinin İşə Düzəlmə Mərkəzi və Bakı Təhsil Mərkəzində CV-lərin necə yazılması, iş üçün müraciət etməyin qaydaları barədə ayrıca təlimlər keçilir. Bu təlimlərdə CV üçün ümumi qaydalar bu şəkildə sadalanır. Ağ kağızın yuxarısında adınız, soyadınız, cinsiniz, təvəllüdünüz, doğulduğunuz yer, ünvanınız və əlaqə telefonunuz öz əksini tapmalıdır. Daha sonra sizi tanıdan bu sənədə təhsiliniz, iş təcrübəniz, dil və kompüter bacarığınız haqqında məlumatlar əlavə olunur. Keçdiyiniz kurslar və ya təlimlər, əldə etdiyiniz uğurlar, mətbuatdakı çıxışlarınız və şəxsi maraqlarınız barədə qeydləriniz CV-nizi daha dolğun və uğurlu edər. Şəklinizi də əlavə edə bilərsiniz. İş tapmaqda çətinlik çəkməyiniz və ya uzun müddət işsiz olduğunuzu bildirmək isə sizə baş ucalığı gətirməz. Və CV-nin dizaynı bütün bu məlumatlar hər bir detal ayrıca, aydın və asan oxuna bilən formada qurulmalıdır. Sənədin hara təqdim olunmasından asılı olaraq məlumatları Azərbaycan, Rus, İngiliz və ya başqa bir dildə tərtib etmək olar. Bütün bu danışdıqlarımı yazılı formada görüb, lazım gəldikcə istifadə etmək üçün saytımıza baxın. Elektron ünvanımız belədir: www.azadlik.org. CV yazmaqda sizə köməklik göstərən isə mən idim. Ülkər Akif qızı.
Və sonda günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Roma papası 2. Yohan Pavel ölüm ayağındadır. Vatikan onun vəziyyətinin ağır olduğunu deyir. Ukraynanın keçmiş rejimi İran və Çinə məxfi və qanunsuz olaraq nüvə başlığı daşıya bilən raketlər satıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bildirib. Dünən Albaniyada Amerikanın nəqliyyat təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Nəticədə 9 nəfər həlak olub. Nepalın monarxı Kral Gyanendra 255 siyasi məhbusu azad edib. Zimbabwe'de seçilmiş parlament seçkilərində kütləvi saxtakarlığa və hədə-qorxulara yol verilib. Bu barədə Zimbabwe'nin müxalifət siyasətçiləri və xarici müşahidəçilər bildirirlər. Xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə saat 22 olacaq. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Verilişimiz isə davam edir. Növbədə günün söhbətidir. Mikrofonda isə Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qərb təhlilçiləri soruşurlar ki, Qırğızstandan sonra növbəti domino kimdir? Özdə domino sözü sadəcə gözəl səslənən ifadə kimi işlənmir. Bunu ilk dəfə prinsip kimi Dwight Eisenhower irəli sürüb. Keçmiş Amerika prezidenti 1954-cü ildə dedi ki, əgər bir ölkədə kommunistlər hakimiyyətə gəlirsə, qonşu ölkələrdə hakimiyyətlər domino daşları kimi bir-birinin ardınca yıxılırlar. Amerikada həm konservatorların, həm də liberalların qəbul elədiyi bu prinsipi indi geniş mənada MDB ölkələrindəki demokratik inqilablara da aid edirlər. Və nüfuzlu qərb qəzetləri növbəti domino kimi Azərbaycanın da adını çəkirlər. Azərbaycanda Ukraynadakı, Gürcüstandakı və Qırğızstandakı kimi inqilab ola bilərmi? Bugünkü söhbətimizin də mövzusu elə budur. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucuğlu. Xoş gəlmisiniz Ərəstun bəy.
Axşamınız xeyir.
Və Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev. Xoş gəlmisiniz Zəfər bəy.
Salamu aleyküm, axşamınız xeyir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz Sər Radiomuzun Bakı bürosuna 9857-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. İngiltərənin Guardian qəzeti yazır ki, nümayişçilər Qırğızstan prezidenti Askar Akayevin kabinetini tutanda bir sıravi etirazçı prezidentin kreslosunda oturaraq deyib ki, hakimiyyəti müxalifət devirmədi, o xalqdır ki, hakimiyyəti özünə qaytardı. Bəs sıravi Azərbaycan vətəndaşı nə düşünür? Azərbaycanda da inqilab ola bilərmi? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Sizcə Qırğızstandan sonra növbə kimindir?
Demək, söyləyəm, Azərbaycan, Ermənistan daha çox bu hadisələr təkrarlana bilər.
Qazaxıstanda və Azərbaycanda gözlənilir, yəni bu proseslər belə olmalıdır.
Bunu mən deyə bilmərəm, politolog deyir amma.
Onu bilmək olmaz, hansı Türkiyədə ona uyğun olan şərait yetişsə, orada da baş verə bilər.
Ancaq mən elə gəlir ki, bu MDM dövlətlərinin demək olar ki, 95%-in hamısında baş verəcək.
Məhməd İnqilab Azərbaycanda da ola bilərmi?
Azərbaycan cəmiyyəti daha çox böyük meyillidir. Ona görə söyləyirəm, Azərbaycanda bu baş verecek.
Yok oğlum ben. Çünkü bizim mentalitetimize uygun gelmir bence o. Biz öyle şey etmeliyiz.
Bu kaçılmazdı yani mütləq mənada demək olmaz ki yani o şəkildə olacaq. Amma mənim elə gəlir ki indiki siyaset devam olunsa əgər yani bir hər hansı bir ciddi dəyişik olmasa kaçılmazdı.
Xeyr ola bilməz. Buna görə ki bizdə əmin-amanlıqdır, sakitliydi, hər şey öz qaydasındadır.
Niyə ola bilmir? Bütün ölkələrdə ola bilər, Azərbaycanda da ola bilər.
Müxalifət qabağa düşsə arxasında gedərsizmi sizdə?
Bəli, heç var.
Də hazıram o arxasında getməyə. Yəni bu cümlədən də yüzlərlə, minlərlə mənim kimi düşünən adamlar var. Xüsusda mən gəncləri nəzərdə tuturam. Çünki son dövrdə yəni hakimiyyətin apardığı siyasət gənclərə demək olar ki, heç bir yer ayrılmır.
Xeyr.
Təkcə müxalifətdən asılı deyil. Gərək xalqın əksər hissəsi bu istiqamətdə hərəkət eləsin. Yəqin ki mən də düşərəm.
Mən xalqın arxasındayam. Mən müxalifət iqtidar maraqlandırmır.
Azərbaycan hakimiyyəti lazım gələrsə gücdən istifadə edə bilərmi sizcə?
Təşəbbüs göstərər hesab edirəm. Yəni bu bir dəfə olursa demək növbət dəfədə olacaqdır.
Mənə gəl çox dövlətin elə prezident təyinatı odur ki, təzyiq vasitəsidir o. Deməlidir.
O çox çətin prosesdir. Dünyada gedən proseslərin fonunda yəni bu xalqa qarşı hər hansı addım atmaq ən az ağılsızlıq olar.
Bilirsiniz nə səbəbi? Mən Rövşən Cavadovun hadisəsi səhələli yadımdan çıxır. Belə gücün bir formasıdır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. Burada deyilənlər təbii ki, bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq belə fikirlər var və ictimai əhvalı duymağa kömək eləyir. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatında proqram rəhbəri olan Christopher Walker Transition Online-da yazır ki, Azərbaycanda əhalinin narazılığı passivdir. Narazılığın passivliyi o deməkdir ki, narazıdırlar, ancaq deməli nə iləsə də razılaşırlar. Zəfər bəy, siz bu fikirlə razısınızmı? Passiv narazıdırlar, ona görə ki, fikirləşirlər, dalınca gediləsi qüvvə yoxdur, alternativ görmürlər və ya bəlkə narazılıq ona görə passiv görünür ki, söz deməyə yerləri yoxdur.
Bilirsiniz, mən biraz başqa cür buna yanaşıram. Bir tərəfdən son prezident seçkilərindən sonra cəmiyyət bir şok halındaydı. və uzun müddətli şok halına düşmüşdü. Bu pasivliyin bir səbəbi bundan ibarətdir. Yəni ki, burada qorxu hissiyyəti də var idi, inamsızlıq var idi. Həm iktidara, həm müxalifətdə, həm də qərb ölkələrində. Ona görə ki, o prezident seçkilərində qərb ölkələrinin bu proseslərə ciddi dəstəyi görünmürdü. Bu pasivlik doğrudan da çox uzun müddət sürürdü. Lakin indi parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca, mən deyərdim ki, cəmiyyətdə biraz fəallıq da hiss olunur. Bu etiraz enerjisi cəmiyyətdə artır. Son günlər hətta xoşa gəlməz hadisələr baş verir deyə, o polislərə hücum, polisləri döyüb, bir bəzi rayonlarda insanlar polisi döyüblər. Bu özü göstərir ki, polis burada eləcə bir simvolik bir xarakter daşıyır. Polis elə bir rejimin simvoludur. Və insanlar rejimə qarşı olan qəzəbini, narazılığını bu formada ifadə edirlər. Bu özü göstərir ki, bu pasivlik nisbi anlayışdır. Yəni ki, indi bu pasivlik get-gedə fəallığa çevrilməkdədir.
Çox sağ olun, Zəfər bəy. Ərəsun bəy, bəs sizin fikrinizcə, Azərbaycanda inqilabi şərait varmı? Yəni, demək olarmı ki, aşağılar əvvəlki kimi yaşamaq istəmirlər, yuxarılar da daha əvvəlki kimi idarə edə bilmirlər. Məsələn, bəzi qərb təhlilçiləri deyirlər ki, saxtakarlığa bir vasitə kimi əl atmaq, deyəsən, daha mümkün olmayacaq.
Mənə də gəlir ki, bugün Azərbaycan ictimaiyyətində, Azərbaycan əhalisində çox ciddi narazılıq var. Və bugünkü vəziyyət, deyək ki, 5 il, 3 il, hətta 2 il əvvəlki vəziyyətdən onunla fərqlənir ki, bu narazılıq təkcə cəmiyyətin, deyək ki, o yoxsul hissəsində deyil, onun maddi cəhətdən az təminatlı təbəqəsində deyil. Bu həm də şərti olaraq, əlbəttə çox şərti olaraq Azərbaycan əhalisinin orta təbəqəsində də özünü göstərir və həmçinin, hətta mən deyərdim, nə dərəcədə təəccüblü də olsa, dövlət məmurlarının da aşağı və orta təbəqəsində çox qabarıq şəkildə özünü göstərir. Amma bugün hakimiyyətə müqavimətin olmamasının və yaxud da onun pasiv şəkildə özünü büruzə verməsinin səbəbləri artıq çox uzaqdan gəlir. Azərbaycan 1993-cü ildən bu günədək demək olar ki, yarım totalitar bir rejimin təsiri altında olubdur. Bir anlığa gəlin təsəvvür eləyək. Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri uğrunda mübarizə aparan insanlar, əlinə silah alıb ölümlə üz-üzə gələn insanlar Azərbaycan polisinin təfiqləri altında, kameralarda ən əcaib formada işgəncələrə məruz qalaraq, mənəvi təhqirlərə məruz qalaraq sındırıldı və bunun hamısı xalqın gözü qarşısında edildi. Təsəvvür edin ki, həm də şəxsi şücaət göstərmiş komandirlər məhv edildi. Onlara müxtəlif damğalar vuruldu. İktidar total nəzarətə götürdü ölkəni. Həm onun maddi resurslarını, həm onun informasiya resurslarını, kanallarını və ümumiyyətlə ölkənin demək olar ki, bütün açar mövqələrini ələ keçirdi. Və bundan sonra 10 il ərzində, deyək ki, bu proses başlandı 93-cü ildən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və müsavat partiyalarına qarşı, bundan sonra Surət Hüseynova qarşı, bundan sonra Amon əməliyyatı məşhur hamımızın yadındadır. Azərbaycan iqtidarı amansız divan tutdu Azərbaycan xalqına, onun aparıcı hissəsində. Və təbiidir ki, bu şəraitdə insanların əksəriyyətinin canında bir qorxu hissi də var. Bunu istisna etmək olmaz. Digər tərəfdən isə iqtidar ölkənin bütün maddi maliyyə resurslarını öz əlində cəmləşdirdi və əhalinin maddi cəhətdən, maliyyə cəhətdən, iqtisadi cəhətdən son dərəcə asılı bir vəziyyətə saldı. Kütləvi informasiya vasitələri. Demək olar ki, bugün Azərbaycanda bir neçə informasiya agentliyi və qəzetlər istisna olmaqla böyük əksəriyyət, elektron kütləvi informasiya vasitələrinin isə 100%-i iqtidarın nəzarətindədir. Təbii ki, bu şəraitdə əhalinin etirazı pasiv şəkildə özünü büruzə verir. Onun hətta aktiv şəkildə etirazını göstərməsinin belə deyək ki, yolları da qalmayıbdır.
Ancaq inqilabi şərait varmı? Yəni, belə qısaca, əgər bir sözlə deysək.
Yetişməkdədir.
Çox sağ olun, Ərəstin bəy. Zəfər bəy, Financial Times yazır ki, bu il Azərbaycanda, gələn il Qazaxıstanda, sonra da Tacikistanda və Özbəkistanda seçkilərdir. və İFES-in Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun regional təhlilçisi Erik Rudenşioldun fikrini sitat gətirir ki, Qırğızistandan sonra bu ölkələrin hakimiyyətləri ayaq üstə əsirlər. Azərbaycan hakimiyyəti və ya polisi doğrudan mı qorxur? Çünki, məsələn, rusiyalı təhlilçi Miqranyan deyir ki, belə baxanda MDB məkanında cəmi 2-3 hakimiyyət xalqa zor işlətməzdi. İnqilablar da məhz onlarda, Ukraynada, Gürcüstanda və Qırğızistanda oldu.
Aydındır. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti hər halda hakimiyyətə təmsil olan adamlar, onlar da bu prosesləri çox ciddi izləyirlər və narahatlıq hissedirlər və onlar başa düşürlər ki, söhbət tək Qırğızistanda gedən prosesdən inqilabdan getmir. Ümumi kontekstdə, geniş kontekstdə götürəndə onlar da bilirlər ki, həm beynəlxalq ictimaiyyət, qərb ölkələri, ümumiyyətlə onlar da öz qarşısında məqsəd qoyublar ki, bu 2008-ci ilə görə qədər nisbi götürsək, postsovet məkanında siyasi elitada ciddi dəyişikliklər olmalıdır. Azadlıq, demokratiya uğrunda mübarizə dəstəklənməlidir. Və bizim iqtidar da hiss edir ki, hətta bu il olmasa, bu parlament seçkisində də bir şey baş verməsə, ümumiyyətlə bu Azərbaycandakı bu siyasət davam edəcəksə, inqilab labuddur, yəni qaçılmaz olacaqdır. Ya ona görə bu narahatlıq, bu qorxu, bu təbiidir və eyni zamanda mən də deyərdim ki, bizim iqtidarın müqaviməti də təbiidir. İqtidar aydın məsələdir ki, bu proseslərə qarşı çalışacaq müqavimət göstərmək. Azərbaycandakı iqtidar Qırğızistandakı iqtidardan biraz fərqlidir. Burada demək olar ki, polis rejiminə oxşar bir rejim yaranıbdır. Güclü repressiv aparat var, güclü maliyyə dəstəkləri var, iqtidarın əlində hamısı cəmləşibdir tamamilə. Demək olar üstəlik ki, Azərbaycanda olan bu güc potensialı, maliyyə potensialı aydındır ki, Qırğızistandan qat-qat çoxdur və sınaqdan keçirilib bir dəfə, 16 oktyabrda keçirildi və ona görə də iqtidar çalışacaq yenə də bunu sınaqdan keçirmək. Lakin vəziyyət getdikcə dəyişir və mən hesab edirəm ki, həm müxalifət, həm cəmiyyət də o 16 oktyabrdan hansısa bir özü üçün nəticə çıxacaqdır. Və düzdür, proses çox dinamikdir, dəqiq proqnozlar vermək çətindir. Lakin mənə elə gəlir ki, bu parlament seçkilərində fəallıq, cəmiyyətin fəallığı artsa, iqtidar üçün çox çətin olacaq. Həm seçkini əvvəlki kimi saxtalaşdırmaq, həm də cəmiyyəti deyək, zoxu ilə tam sakit edib, tam əvvəlki pasiv vəziyyətə salmaq.
Çox sağ olun, Zəfər bəy. Eha Moskva radiosu Əsgər Akayevdən soruşub ki, MDB ölkələrinin liderlərinə hansı məsləhəti verərdi, əgər onların ölkəsində cəmaat ayağa qalxsa? Akayev deyir ki, lazım gəlsə, gücdən istifadə eləsinlər.
Какой урок я извлек из событий 24 марта? Все-таки демократия наша слабая, она себя защитить не может. Поэтому я посоветовал коллегам, что это демократическое завоевание надо защищать, если надо, и с применением силы.
Ərəstun bəy, kütləvi narazılıq olsa, Azərbaycan hakimiyyəti gücdən istifadə eləyəcəkmi?
Əvvəla, icazə verin, onu qeyd edeyim ki, Əsgər Akayevin indicə səsləndirilmiş müsahibəsindəki o bizim demokratiya zəifdir ifadəsinə görə mən onun yumor hissini çox yüksək qiymətləndirərdim. Əsgər Akayevin ailə tayfa rejiminin demokratiya adlandırılması hesab edirəm ki, yalnız komediya teatrında tamaşaçılar tərəfindən qəbul edilə bilər. Azərbaycana gəlincə, Azərbaycan hakimiyyəti Əsgər Akayev rejiminin bir qədər güclü modelidir. Mən bu barədə Zəfər bəyin fikirlərlə tamamilə razıyam. Yəni, maliyyə imkanları daha genişdir, əlindəki güc strukturları genişdir. Faktiki olaraq, bəli, polis rejimi var. Amma nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, bu rejim artıq vaxtlayıb. Əvvəla bu rejimin daxilində bir neçə rejim mövcuddur. Və bugün bu rejimlər bir-biri ilə mübarizə aparır. Bugün mən deyərdim, müxalifət heç yada da düşünür iqtidarın daxilində. Məsələ burasındadır ki, əvvəl-əvvəl bilirsiniz, bizim mərkəz bunun klassifikasiyasını vermişdir. Bizim təsnifata görə iqtidarın daxilində 5 qruplaşma var idi. Onlardan biri demək olar ki, sıradan çıxarıldı.
digəri başqa bir qrupla birləşdi və bugün 3 qruplaşma var. Bunlardan ikisi güclü, biri isə zəifdir. Güclü qruplaşmalar dedikdə mən Şərur qruplaşmasını və Qərbi Azərbaycan qruplaşmasını nəzərdə tuturam. Zəif qruplaşma dedikdə isə İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi qruplaşmanı nəzərdə tuturam. Və indiki şəraitdə mənə elə gəlir ki, 15-16 oktyabr seçkilərdən sonra tətbiq olunan güc variantı Azərbaycanda mümkün olmayacaq. Ən azı bu formada bu mümkün olmayacaqdır. Çünki bugün diqqət yetirsəz, görərsiniz ki, iqtidarın daxilində əslində mübarizə qruplar arasında gedir. Bugün hakimiyyətdə mübarizə iqtidar müxalifət arasında klassik formula üzrə getmir. Gəlin bir şeyə diqqət yetirək. Gəlin təsəvvür edək ki, sonuncu Azərbaycanda güc strukturlarında baş verən hadisələr, məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyi dəyişir. Və bu rəhbərliyə diqqət yetirən gətirilən nazir və onun müavini hər biri iqtisadiyyat sahəsi ilə bağlı adamlardır. Deməli, burada cəhd əsasən iqtidar daxili qruplaşmaların iqtisadi kanallarına nəzarəti gücləndirməkdən gedir. Yəni ki, rəqiblərin iqtisadi fəaliyyətinə, onları ilk növbədə iqtisadi bazadan məhrum etmə yollarını araşdırmaq. Daxili işlər orqanlarında, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu orqanın heç zaman nüfuzu olmuyordu və son dövrlər Daxili İşlər Nazirliyinin daxilində mövcud olan cinayətkar qruplaşmalardan birinin, bir də qeyd edirəm, birinin hələlik hazırlanması bu nazirliyin demək olar ki, yarım iflis vəziyyətə gəlib çıxmasına gətirdi. Və belə olan halda təbii ki, iqtidar onun digər bir güc strukturunu əhali arasında şərti olaraq qoçu dəstələri, deyilən dəstələri istifadə edə bilər. Bəli, bu mümkündür. Lakin yenə deyirəm, istənilən halda bu əvvəlki effekti verməyəcəkdir. Ona görə ki, həmin o güc strukturlarının, o güc qruplaşmalarının özündə artıq iqtidarın uzun ömürlülüyünə inam yoxdur. Əvvəlki inam yoxdur.
Bəs Ərəstun bəy, əgər müxalifət ayağa qalxsa, cəmaat, üzr istəyirəm, əgər cəmaat ayağa qalxsa, onda o qruplar öz aralarında birləşə bilərmi?
İnanmıram. Onların maraqları artıq o dərəcədə dərin konfliktlərə məruz qalıbdır ki, orada birləşmədən bugün artıq söhbət gedə bilməz. Təsəvvür edin ki, məsəl üçün, Qərbi Azərbaycan qruplaşmasının rəhbəri, lideri Əli İnsanov, Səhiyyə naziri, yaxın sonuncu qurultayında siyasi şura üzvlüyünə daxil edilmədi. Deməli, artıq onun birləşmək üçün yeri qalmır. Burada söhbət artıq mübarizədən gedir. Burada ehtimad üçün yer qalmayıb. Körpülər yandırılıbdır.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Dinləyicimiz Elçin bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Elçin bəy.
Axşamınız xeyir, hörmətli iştirakçıları. Hamınızı salamlayıram. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, 2003-cü ildə İlham Əliyev və onun komandası, İlham Əliyev hökumətə gətirən və onun komandasına hökumətlə bərqərar olmasına kömək eləyən qərb vadi məsələdir ki, bu proseslər onların əliyinə baş verdi. Burada adı da çəkmək olar, çünki bu hamıya məlumdur. Amerika, Türkiyə, Rusiya. İndiki dövründə Rusiyada çıxmaq şərti ilə Amerika və Avropa Birliyi bu işdə çox fəal iştirak eləmişdi o dövrlərdə. İndiki dövrdə onlar nə dərəcədə israrlıdırlar, ümumiyyətlə, bu realdırmı ki, öz gətirdikləri hökumət başına prezidenti məxvar inqilab nəticəsində, noyabrda hökumətdən kənarlaşdırsınlar.
Çox sağ olun, Elçin bəy. Buyurun, Zəfər bəy.
Axıncı o cümlə ilə bağlı ki, özləri gətirdikləri hakimiyyəti devirə bilərlər mi? Bu dəfələrlə olub, yəni ki, bu prinsipal məsələ deyil. Özləri gətirən rəhbəri lazım olanda devirirlər, devirməyə kömək edirlər. Yəni ki, tək qərb ölkələri yox, ümumiyyətlə, dünyada bu çox təkrar olunub. Lakin bu dinləyici çox bir vacib məsələyə toxundu. Doğrudan da. Başqa inqilablara biz nəzəri salsaq, o Ukraynada, Gürcüstanda, Qırqızistanda biz görürük ki, qərb ölkələri bir mənalı olaraq öz səfirliyi xəttindən heç hər halda ölkə rəhbərliyinə qəti şəkildə əhaliyə qarşı, xalqa qarşı güc işlətməyi qadağan etmişdirlər. Çox sərt formada. Azərbaycanda 2003-cü ildə bu baş vermədi. Əksinə, mən burada razıyam, mən də o mövqədəyəm ki, qərb ölkələri öz maraqları nəzərə alaraq, sabitliyi saxlamağı nəzərə alaraq və başqa amilləri nəzərə alaraq İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməyinə
bir başa da olmasa dolayısıyla kömək elədilər, şərait yaratdılar. Lakin ona görə bu çox vacib amildir ki, indi çox bu sual verilir Azərbaycanda məxməri inqilabı ya başqa bir formada inqilabı proseslər mümkündür, yoxsa yox. Və qərb ölkələri, rəsmi qərb ölkələrin rəsmi dairələrin mövqeyi çox vacib amildir. Onlar özlərini kənara çəkib müşahidəçi rolunu oynasalar, bu proses çox çətin ki, baş verə. Lakin mən inanmıram ki, indiki mərhələdə qərb ölkələri Azərbaycandakı bu rejimin bu formada saxlanmasında maraqlı olsunlar. Bu uzun söhbətin mövzusudur, həm də hər halda bir şey demək olar ki, birincisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının kursunda ciddi dəyişikliklər baş verir. Və biz bilirik ki, İlham Əliyev demək olar ki, təcrid vəziyyətində bir qərb ölkələri ona yaxın buraxmır. Amerikaya 2003-cü ildən bəri gedə bilmir. Azərbaycanda olan bu negativ proseslər qərb ölkələrindən də narazı salır və günü gündən artan Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq onun göstəricisidir. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, qərb ölkələri Azərbaycanda eləcə demokratik prosesləri dəstəkləsələr, inqilab ehtimalı mümkündür və ola bilər ki, reallaşa da bilər.
Çox sağ olun, Zəfər bəy. Ərəsim bəy, qərb qəzetləri yazırlar ki, Qırğızstan göstərdi ki, əsas olan müxalifətin gücü yox, fəallığıdır. Beynəlxalq vəziyyət də indi müxalifət üçün əlverişlidir. Müxalifət bundan istifadə eləyə biləcəkmi?
Hesab edirəm ki, müxalifətdə bugün gedən təmərküzləşmə prosesi, müxalifətin inteqrasiyası prosesi belə bir ümidləri istisna etmir. Yəni ki, müxalifətin zəifliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Əgər bugünkü Azərbaycan reallığında müxalifət hələ mövcuddursa, bu müxalifətin artıq zəif olmadığından xəbər verir. Bunun özü bir ciddi gerçəklik kimi qəbul edilməlidir. Digər tərəfdən isə artıq Azərbaycanın özündə proseslər son dərəcə sürətlə getdiyindən təbii ki, bütün baş verən iqtidarın uğursuzluqları müxalifətin xeyrinə işləyir. Və belə müddətdə, belə şəraitdə, qısa bir müddətdə müxalifət güclənə bilər və o fəallığını yüksək həddə çatdıra bilər və özünün güclü olduğunu, qətiyyətli olduğunu sübut edə bilər. Bu istisna olunmur, mümkündür.
Çox sağ olun, Rəsim bəy. Zəfər bəy, ola bilərmi ki, bu seçkilər hakimiyyət kimi ənənəvi müxalifət üçün də həll edici olsun? İndiki müxalifət və onun liderləri uğur qazanmasalar siyasi səhnədən gedəsi olsunlar. Onların yerini gələcəkdə indiki hakimiyyətdən çıxanlar tutsunlar, Ərəsim bəy dediyi kimi.
Əvvəl mən Ərəsim bəyin bir fikirlə münasibəti bildirmək istəyirəm. O çox dəqiq bir nüansa toxundu ki, biz həmişə son vaxt bu populyar olub, deyirik ki, bizdə cəmiyyət passivdir, hakimiyyət ciddiyyətlər içindədir, get-gedə parçalanır, zəifləyir, ümumiyyətlə bu negativ proseslər və eyni zamanda da biz elə bir istəyirik, tələb edirik ki, bu cəmiyyətdə çox güclü müxalifət olsun. Yəni ki, bu polis rejimində, cəmiyyətin də passivliyini nəzərə alsaq, bütün sahələrdəki monopolizasiyanı nəzərə alsaq, bütün informasiya sahəsinin iqtidar tərəfindən nəzarətə keçirdiyini nəzərə alanda, indiki müxalifətin mövcudluğu, indiki müxalifətin hansısa formada fəaliyyət aparmağı özü
böyük qoçaqlıq.
Hər halda bir vacib bir faktordur. Yəni ki, doğrudan bir çətin vəziyyətdə biz görürük ki, Özbəkistanda, Türkmənistanda demək olar ki, müxalifət legal mübarizə apara bilmir tamamilə. İndi sizin sualınızla bağlı, mən deyərdim ki, hətta 2003-cü ildə prezident seçkiləri qabağı da bu məsələ qəzetlərdə çox vurgulanırdı ki, müxalifətin son şansıdır və müxalifət qalib gəlməzsə, səhnə, siyasi səhnədən getməlidir və təzə müxalifət gəlməz. Və ondan sonra iqtidar da bu mövzunu çox fırladırdı. Cəmiyyətdə də ki, təzə liderlər gəlməli, təzə partiya. Lakin bu bizim nə istəyimizlə, sifarişlə baş vermir. Azərbaycan cəmiyyətində yeni demək olar ki, ciddi siyasi figurlar, ciddi siyasi təşkilatlar yaranmadı bu iki ildə. Yenə də cəmiyyətin ümidi mövcud müxalifətə olmalıdır. Cəmiyyət mövcud müxalifətinə işləməlidir. Ona görə ki, başqası yoxdur. Bu baxımdan aydındır ki, müxalifətin hər bir seçki özdə bu avtoritar ölkələrdə keçirilən hər bir seçki müxalifət üçün çox vacib, talih yüklü bir məsələdir. Və indi özdə biz bilirik ki, müxalifətin yaranmış bloku və həmən o blokun üzvləri ola bilsin ilk dəfə olaraq elan etdilər ki, bunlar tək seçkiyə kursu götürürlər, tək seçkiyə yox, hətta onun alternativ variantı inqilaba. Yəni ki, ya demokratik seçki, məsələ qoyulur, ya demokratik seçki, ya inqilab, məxməri inqilab. Bu özü göstərir ki, müxalifət bu seçkiyə çox ciddi münasibət bəsləyir.
Çox sağ olun Zəfər bəy. Ərəstin bəy, bəs sizin fikrinizcə, indi siz dediniz hakimiyyət daxilində qruplar var. Olar mı, ola bilərmi ki, bu seçkilərdən sonra həmin qruplar müxalifətdə əsas yeri tutsunlar? Yəni, məsəl üçün, Gürcüstanda, Ukraynada o hakimiyyətdə olanlar gəldilər, sonra ən böyük müxalifət qruplarını, hərəkətlərini təşkil elədilər. Bizdə bu mümkündürmü?
Mən güman edirəm ki, hakimiyyət daxili qruplardan hansısa, deyək ki, sıxışdırılaraq hakimiyyətdən kənarlaşdırılarsa və yaxud könüllü olaraq hakimiyyəti tərk edərsə, o müxalifətin bir hissəsi ola bilər. Yəni, müxalifət liderləri ola bilər, mən deməzdim. Məsələ burasındadır ki, bu hakimiyyətin məmurları o dərəcədə dərin korrupsiya, dərin cinayətlərə qoşanıblar ki, onlar cəmiyyət tərəfindən bir mövcud hakimiyyətə alternativ kimi qəbul oluna bilməzlər. Lakin müxalif hərəkatda iştirak edə bilərlər. Lakin müxalifətin eyni zamanda problemlərindən biri də ondan ibarətdir ki, çox təəssüf ki, müxalifətin daxilində bir yeniləşmə prosesi getmir. Bu ciddi problemdir. Və parlament seçkilərində müxalifət 2003-cü ilin prezident seçkilərində məğlub olduğu kimi məğlub olarsa, onda müxalifətin son dərəcə ciddi problemləri üzə çıxa bilər. Mən deyə bilmərəm, müxalifət siyasi səhnəni tərk etməlidir, nəmi? Mən bu barədə Zəfər bəyin fikrinə tamamilə razıyam ki, yeni müxalifət o zaman yarana bilər ki, ona ictimai bir tələbat olsun. İctimai tələbat olmasından başqa həmsinin yeni bir qüvvə, yeni bir potensial olsun. Bunu hadisələrin inkişafı göstərəcəkdir. Amma hər halda bizim araşdırmalar göstərir ki, müxalifətin daxilində yeniləşmə prosesləri getmir. Bu, mənə gəlir ki, bir qədər həyəcanlı siqnaldır.
Çox sağ olun, Ərəstin bəy. Yekun olaraq, Zəfər bəy, bir dəqiqə nələr demək istərdiniz?
Bir şey mən demək istəyərdim ki, siz bayaq o domino effekti prinsipi haqqında dediniz. Doğrudan da ümumi götürəndə biraz geniş kontekstdə biz görürük ki, Ester dağılandan sonra post-sovet məkanında bir-birinə oxşar rejimlər formalaşdılar. Sonra əksər rejimlərdə də part nomenklatura yəni hakimiyyətə gəldi və yəni ki, kommunist təfəkkürlü liderlər gəldilər və onların hətta Avropaya, Qərbə kursu orientasiyaları biraz süni, imitasyon xarakter daşıyırdı. Ondan illər gedəndən sonra ilə Qərb ölkələri də gördülər ki, bunların demokratikləşmə, həmən o rejimlərin demokratikləşməyə demək olar ki, potensialı yoxdur. Onlar elə bil ki, təbii olaraq, hətta Moskvaya geriləməyə, Moskvaya kurs götürməyə başlayırdılar. Köhnə stereotiplər, köhnə metodlardan istifadə edirdilər.
Zəfər bəy, iki cümlə ilə.
Bəli, indi isə eləcə həmən o prinsip domino siz düz deyirsiniz ki, demokratikləşmə prosesi doğrudan da gedib bütün post-sovet məkanında elitaların dəyişilməsi məsələsi qoyulur və ona görə mən də yəni əminəm ki, Azərbaycanda bu proses olacaq. Ya bu öl, ya yaxın bu bir-iki ilə bu mütləq olmalıdır.
Çox sağ olun. Ərəstin bəy, yekun olaraq yarım dəqiqə zəmdir.
Demək, mən bir onu demək istəyirəm ki, əgər bu rejimlər həqiqətən qərbin
strateji tərəfdaşı olmaq istəyirlərsə, onlar demokratik dəyərləri qəbul etməlidirlər. Lakin onların demokratik dəyərləri qəbul etməsi onların təbiətinə ziddir. Və bu baxımdan da təbii ki, dəyişiklik olacaq. Parlament seçkilərindən əvvəl mi, parlament seçkiləri zamanı mı, ondan sonra mı? Amma bu qaçılmaz reallıqdır, bu hökmən olacaq.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Bununla da Azadlıq Radiosunun dağlarında günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu belə idi ki, Azərbaycanda da inqilab ola bilərmi? Söhbətimizdə iştirak edirdilər Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və Turan